Jāņa. Noteikti par pieteikumu valsts budžeta datās iesaņemšanai valsts pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra tīkla izveides apstiprināšanai un līdzfinansējuma nodrošināšanai. Vai nav iebildumu par šiem jautājumiem? Lūdzu.
Nav.
Lūdzu nobalsojumu par darba kārtību. Paldies. Pieņēmu balsīm par darba kārtību apstiprināt. Tātad pirmais punkts par ilgtermiņa kredīta ņemšanu ielu un ietas seguma atjaunošanai Ugvānā ziņojas pildirektors Lūdzu.
2015. gada 7. jūlijā noslēdzās iepirkums ielu un ietu seguma atjaunošana Lubānā. Iepirkuma identifikācijas numurs LMP 2015-7. Piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedzas SIA ceļu un tilti par kopīgo summu 94 072 eiro. Pēkšņīgai projekta realizācija, ņemot vērā šī gada budžetā paredzēto summu, paredzētos līdzekļus, būtu nepieciešams ņemt ilgtermiņa kredītu 50 000 eiro apmērā. Likumā par valsts budžetu 15. Gadam ietverti nosacījumi pašvaldību kredītu ņemšanai ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem. Kā arī 2008. Gada 25. Marta ministru kabineta noteikumos numurs 196 noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem ietverti nosacījumi kredītu saņemšanas kārtībai. Savukārt arī mūsu novada integrētās attīstības programmā 2012-18. Gadam rīcību un investīciju plāna īstenojuma projektu sarakstā ir ietverta aktivitāte Lubānas pašvaldības un novada ciemu ielu rekonstrukcija. Un ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta pirmās daļas 19. Punktu, lēmums skanētu tā: projekta ielu un ietvju seguma atjaunošanai Lubānā daļējai finansēšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu valsts kasē 50 000 eiro apmērā ar apmaksas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar valsts kasēs noteikto procentu likmi vai arī citas kredīta sabiedrības ar pašvaldībā izdevīgākiem kredīta nosacījumiem, kas tiks izlietots 2015. Gadā. Lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontroles un pāraudzības padomi atbalstīt Lubānas novada domes lēmumu ilgtermiņa kredīta saņemšanai no valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procentu likmi. Un trešais punkts – aizņēmumu atmaksu garantēt ar Lubānas novada pašvaldības budžetu.
Paldies. Lūdzu, varbūt ir kādi. Kam es jau minēju, tad kredīta ņemšana vairāk saistīta ar to, ka mums 2015. Gada budžetā nepietiek līdzekļu abām ielām. Tātad mums ir faktiski jāizšķirās vai no asfaltējām sakārtojam vienu ielu, vai tomēr ņemam kredītu, un kas varbūt ir izdevīgi, un izdaram šos darbus pilnā apjomā, kas bija plānota. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmu projektu. Tā, paldies, 9 balsīm par, bet nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Tā, un otrs punktiņš, tātad mums bija par pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra tīkla izveides apstiprināšanu līdzfinansējumu nodrošināšanai. Arī ziņojas pildirektors Lūdzu.
Jūs esat iepazinušies ar tāmi un pieteikuma veidlapu budžeta, valsts budžeta dotācijas saņemšanai. Un šajā tāmē ir redzams, ka lai izveidotu šo vienotu klientu apkalpošanas centru Lubānā tilta ielā 11, no pašvaldības ir nepieciešams projekta līdzfinansējumam 1924 eiro. Un ņemot tad vēl augstāk minēto, ka arī pamatojoties uz likuma par pašvaldībām pirmās daļas otro punktu un ministru kabineta noteikumu numuru 260 kārtība, kādā pašvaldībām 2015. Gadā piešķir valsts budžeta dotāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra tīklu izveidēja reģionu un novadu nozīmes attīstības centros trešo punktu dome nolemj apstiprināt pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. Gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidēja un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros un nodrošināt līdzfinansējumu 1924 eiro apmērā no pašvaldības budžeta brīvajiem nesadalītajiem līdzekļiem.
Kāda jautājuma lūdzu par šo punktiņu vēl? Pagājušā sēdē jums pieņēmām lēmumu par dalību, ņemot vairāk projekts jāiesniedz līdz 21. Jūlijam. Ja nepieciešams šis ārkārtas sēdes lēmums, kurā tagad ir precizētas tādas finansējumi. Nu, ja atbalstiet šādu finansējumu, sadali, pārdali, piešķiršana, tad būtu jānobalso par šo lēmumu. Balsojam. Paldies. 9 balsīm par, pret nav, atturās nav, lai mums pieņemts. Paldies par uzmanību. Sēdes iekt slēgt.